11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
kelajakda bu turnirni albatta biz kattaroq qilishga harakat qilamiz, chunki futbolchilar o'ynayman degan talab qilayotganlar juda ham ko'p va juda ham omadli tarzda bugungi turnirimiz boshlab bersa Navro'z kubogi sifatida va o'ylaymanki bu davomiy bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Aynan Navro'z kubogi bu ko'chma loyiha, ya'ni bir shtatdan boshqa shtatga ko'chuvchi bir loyiha. Mustaqillik kubogi endi o'sha New Yorkda tashkil topgan uchun New Yorkda o'tkazishni qaror qilganmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
BMT'ning Liviya bo'yicha maxsus vakili Hasan Salom poytaxt Tripoli uchun kechayotgan janglarni qoralamoqda. Liviya milliy armiyasi qo'mondoni feldmarshal Xalifa Haftar oy boshidan beri shaharni ishg'ol qilishga urinyapti. Eng so'nggi janglarda 5 fuqaro halok bo'lgan.
UN support mission.
Og'ir qurollar ko'p qo'llanilmoqda. Yashash joylari, maktablar, infratuzilma tartibsiz o'qqa tutilyapti. Hasan Salom tomonlarini gumanitar sulh e'lon qilib, mojaro zonalarida qolib ketgan odamlarga favqulodda yordam ko'rsatishga imkon berishga chaqiryapti, deydi BMT matbuot kotibi Stefan Dujarich. BMT xavfsizlik kengashi zo'ravonliklarni susaytirishga qaratilgan hamda sulhga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasi ustida ishlamoqda. Peru sobiq prezidenti Alan Garsiya uni hibsga olishga borgan politsiya qo'liga tushmaslik maqsadida o'z uyida joniga qasd qildi. 2 muddat prezidentlik qilgan 69 yashar Garsiya korrupsiyaga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Politsiya kelishi bilan u o'zini yotoqxonaga qamab, to'pponcha bilan boshiga otgan. Mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Minglab odam hamdardlik bildirish uchun poytaxt Limada Garsiya raislik qilgan Amerika Xalq Inqilobiy Ittifoqi partiyasi qarorgohini ziyorat qilmoqda. O'tgan yili Braziliyaning Odebrecht qurilish kompaniyasi 2016-yilda Lotin Amerikasi davlatlarida yirik kontraktlarni qo'lga kiritish uchun mintaqa siyosatchilariga jami 800 million dollarga teng pora berganini tan olganidan so'ng qator mamlakatlarda ko'zga ko'ringan arboblar va rahbarlar hibsga olindi, qamaldi. Garsiya ustidan ham tergov ochilgani aytilmoqda. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro Trump ma'muriyatini Kuba, Nikaragua va Venezuelaga bosimni kuchaytirayotgani uchun tanqid qildi. Milliy televideniye orqali murojaat qilgan Maduro AQSh rahbarini bir tomonlama noqonuniy sanksiyalar bilan Venezuela xalqini jazolayotganlikda aybladi. Bugun yangi noqonuniy va ma'naviyatsiz sanksiyalar joriy qilishga qaror qilishdi. Bu safar Markaziy bankni nishonga olishdi. Markaziy banklarning dunyoda o'rni boshqa, ularga tegib bo'lmaydi, dedi Maduro. Trump ma'muriyatiga ko'ra bank Maduro hukumatini kuchaytirmoqda. Oq uy Maduroga yordam qo'lini cho'zgan Kubani ham jazolamoqchi. AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Boltonning aytishicha, bundan keyin kubalik amerikaliklar oroldagi qarindoshlariga 1000 dollardan ko'p pul yubora olmaydi. Sobiq prezident Barak Obama paytida Kuba bilan tiklangan aloqalar Trump Oq uyga kelishi bilan yana eski holatga qaytmoqda. Shimoliy Koreya yangi turdagi qurolini sinovdan o'tkazgan. Davlat matbuotiga ko'ra, mamlakat rahbari Kim Chen Un taktik boshqariluvchi raketa sinovini kuzatgan. AQSh mudofaa vazirligi qurol haqida ma'lumoti yo'qligini bildirmoqda, biroq mutaxassislarga ko'ra, uning taktik deb atalishidan uzoq masofali raketa emasligini, ya'ni AQSh hududini nishonga olish qobiliyatiga ega emasligini bilsa bo'ladi. Shimoliy Koreya va AQSh rahbarlari fevral oyida Vietnamda yadroviy qurolsizlanish mavzusida gaplashib, bir qarorga kelmagan. Kim Chen Un shu oy oxirida ilk bor Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Kreml Shimoliy Koreya rahbariga rasmiy taklif yuborgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar Afrikaning sohil mintaqasiga terrorizmga qarshi kurashda moliyaviy va harbiy yordam berib keladi. Burkina Fasoda ahvol yanada yomonlashgan. Islomiy ekstremistlar mintaqada o'rnashib olishga harakat qilar ekan, shu oyning o'zida etnik to'qnashuvlarda 60 dan ziyod odam nobud bo'ldi. AQShning qit'ada maxsus qo'shinlari bor, ammo ular soni kamayib bormoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. G'arbiy Afrikaning minglab kilometrga cho'zilgan sohil mintaqasi. Bu yerda islomiy jangarilar bilan janglar avjida. O'tgan 3 yilda Burkina Fasoda 230 dan ortiq hujum sodir etildi. Zo'ravonlik tinmayapti. Biz kurashayotgan narsa zaharga o'xshaydi, deydi Burkina Faso qurolli kuchlari podpolkovnigi Kanu Kulibali. AQSh elchisi Andrew Yangga ko'ra, atigi bir necha yil oldin bu davlat terrorizmdan xoli edi.
They're trying to target the resilience of this community.
Minglab yillar davomida hamjihatlikda yashab kelgan bu jamiyatni oyoqqa turib olmagan demokratiyani parchalashga urinishmoqda. Ba'zida bitta oilada ham musulmon, ham nasroniyni uchratasiz, deydi elchi. Beqarorlik terrorchilarga kirish uchun imkon beradi. Buni Iroq va Somalida ko'rganmiz. AQSh maxsus kuchlari qo'mondoniga ko'ra, islomiy guruhlar Burkina Fasoda ham bayrog'ini qadamoqda.
We know that Al-Qaeda considers the Sahel, right?
Al-Qaeda guruhi o'z infrastrukturasini barpo etish uchun sohil mintaqasini muhim deb biladi. Guruh necha yillardan beri shu ish bilan mashg'ul va maqsadiga erishyapti, deydi general Markus Hicks. Shuning uchun sohil davlatlari bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazish o'ta muhim. Amerikalik qo'mondonlar va ittifoqchilar amaliyotlarni qanday rejalashdan tortib, pistirmaga qanday javob berish va yaradorlarni qanday evakuatsiya qilishgacha o'rgatadi. Bu ko'nikmalar albatta yordam beradi.
Unfortunately, we lost two guys or
Afsuski, bir amaliyotda ikki safdoshimizni yo'qotdik. Bu bilimlar bilan ehtimol ularning hayotini saqlab qolgan bo'lardik. Oramizda hech kim jug'ut qo'yishni bilmas ekan, deydi leytenant Robert Campaore. AQSh elchixonasi dasturlar ish berayotganini ko'rib, Burkina Fasoga yordamni oshirgan. Ammo harbiylarni ko'paytirish o'rniga Qo'shma Shtatlar G'arbiy Afrikada ular sonini kamaytirmoqda. Mintaqada taxminan 1000 harbiy qoladi. General Hicksga ko'ra, bu mahalliy armiyalarni treningdan o'tkazish uchun yetarli.
Together, I think we can turn the tide.
Birgalikda ishlasak natija bo'ladi, vaqt kerak, deydi u. Biroq qo'shin bundan-da kamaymasligi kerak.
I would tell you at this time we are not
Hozir yutyapmiz deya olmayman, deydi general. Rasmiylarning aytishicha, Burkina Fasoda terrorchilarning qo'li baland kelsa, ular G'arbiy Afrika sohillari va boshqa hududlarda ham o'z ta'sirini kengaytirishga urinadi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda yashovchi o'zbekistonliklar yangi futbol turniriga asos soldi. Har yili bahor faslida o'tkaziladigan Navroz kubogining ilk musobaqasiga Pensilvaniya shtatida start berildi. Har yili sentyabr oyida Nyu-York shahri Mustaqillik kubogiga mezbonlik qiladi. Ayni musobaqa qo'mitasi endi bahor oyida Navroz kubogi nomli yangi turnir o'tkazishga qaror qildi. Ilk musobaqaga Pensilvaniya shtati mezbonlik qildi.
Kelajakda bu turnirni albatta biz kattaroq qilishga harakat qilamiz, chunki futbolchilar o'ynayman degan talab qilayotganlar juda ham ko'p va juda ham nima omadli tarzda bugungi turnirimiz boshlab bersa Navroz kubogi sifatida va o'ylaymanki bu davomiy bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Aynan Navroz kubogi bu ko'chma loyiha, ya'ni bir shtatdan boshqa shtatga ko'chuvchi bir loyiha. Mustaqillik kubogi endi o'sha Nyu-Yorkda tashkil topgani uchun Nyu-Yorkda o'tkazishni qaror qilganmiz.
Filadelfiya shahrida ilk bor tashkillashtirilayotgan Navroz kubogi.
Ochilish marosimida O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsuli, konsullik xodimlari, musobaqa homiylari hamda AQShdagi O'zbekistonliklar jamiyati rahbarlari ishtirok etdi. AQSh va O'zbekiston madhiyalari yangrab, jamoalar bir safga tizildi. Shundan so'ng musobaqaga rasman start berildi. Kun bo'yi davom etgan turnirda 7 shtatdan 10 jamoa bellashdi. Illinois, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware va hatto olis Kaliforniyadan o'yinchilar to'plandi. O'yinchilar orasida professional futbol bilan shug'ullanganlar ham bor.
4 yoki 5 tamizi biz o'zimizni yoshlikdan shu Toshkent shahrida Chig'atoy klubida o'ynaganmiz, hammamiz birgalikda. Bu 2002-yildan boshlab o'zi ruschasiga Respublikanskaya shkola vyshego sportivnoy masterstva qisqa qilib o'zbekchasiga shu Chig'atoy deb nomlangan.
Musobaqa davom etar ekan sport zali tashqarisida doshqozonda o'zbek palovi pishirildi. Bolalar maydonchasida esa jajji mehmonlar uchun turli o'yinlar, ko'ngilochar dasturlar tashkil etildi. Birinchi bosqich o'yinlari yakunlanishi bilan futbolchilar va musobaqa mehmonlari osh bilan siylandi. Tushlikdan so'ng ular yana o'yinni davom ettirdi. Stadion atrofida tomoshabinlar o'z jamoadoshlarini qo'llab-quvvatlab turdi.
Nyu-York, Broklinda yashaydigan yigitlarga, ayniqsa bizni qo'shnimiz sizningga azamiz. Ura!
Musobaqa keskin kurashlarga boy bo'ldi. Har bir jamoa oliy sovrin, kubokni qo'lga kiritish uchun kelganini isbotlashga urindi.
Shu o'yinimizdan oldim, shu Ozodbek o'rtog'imizni Liverpool Chelsea o'yinini tomosha qilganlar. Bular Liverpool ishqvozi ekanlar. O'zlari Baltimordan kelganlar, xuddi menga o'xshab Chicago jamoasiga yordam berib o'ynayotdilar do'stlari bilan. O'yin boshlanishidan oldim Liverpool 2 gol urganini 2-0 hisobida yutdi. Bular aytdilarki, hozir tushib gol uraman. Shu komandam yutgani menga yordam berdi dedilar va tushib haqiqatdan aytganlarida 2 gol urdilar. Men o'zlari ham bir nima desinlar, bugungi o'yinimizni yulduzi bizani guruhdan olib chiqayotgan inson shu odam bo'ladi men.
Rahmat. Endi yana bitta o'yinimiz qoldi. Xudo xolisa shuni yutsa, katta hisobda yutishimiz kerak. Gollar hisobini ko'paytirishimiz kerak. Bo'lmasa hammada ochkolar bir xil bo'lib qolyapti. Shunga harakat qilamiz. Xudo xolisa ko'proq gol urishga harakat qilamiz.
Asli samarqandlik Farhod Tayloqov 3 farzandi bilan Paxtakor jamoasida to'p surdi. Dastlabki o'yinni mezbon jamoaga boy bergan bo'lsa-da, finalgacha borishdan umidimizni uzganimiz yo'q, dedi u.
Musobaqaga 3 ta farzandimdan kelganman. Hozir shu komandamiz sharafini, shu farzandlarim va farzandlarim do'stlari nomi bilan sharafini bilan kuchli qatnashyapmiz. Bitta o'yinni birinchi o'yin qazib qo'ydik, do'stlik komandasi Filadelfiyaga. Ikkinchi o'yin yutdik 6-1 hozir ana bu bitta komandani xudo xohlasa final polifinalga chiqib birinchi o'rinda olishga harakat qilamiz.
Farhod Toyloqov niyatiga yetdi. Paxtakor o'yinchilari finalgacha yetib bordi. Qizig'i ularni ilk o'yinda 2-0 hisobida yutgan Do'stlik jamoasi bilan Paxtakor finalda yana bir bor ro'baro keldi va bu safar g'alaba qozonib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Mezbon Do'stlik jamoasi ikkinchi o'rinni olgan bo'lsa, Nyu-Yorkning Marokanda va Pensilvaniyaning yana bir Chig'atoy jamoasiga uchinchi o'rin nasib etdi.
Birinchi o'yinda juda qiyin bo'ldi. Birinchi o'yinda kutilmagandi. O'tgan yilgi Mustaqillik kubogida o'ynaganimiz komandamiz bilan, Do'stlik bilan o'yinda o'ynadik. Birinchi o'yinda 2-0 ga boy berdik. Keyin keyingi o'yinlarda o'zimizning xatolarimizni tushunib, olg'a yurish uchun qadam bosib bordik. Yarim finalda unchalik qiyin bo'lmadi, lekin final qattiqroq bo'ldi deb o'ylayman. Qiyinroq bo'ldi. Lekin birinchi o'yinga qaraganda biz уже xatolarimizni unutish boshladik-da.
G'oliblar tashkilotchilarining maxsus sovg'alari bilan taqdirlandi. Bir qator nominatsiyalar bo'yicha alohida sertifikat va sovrinlar topshirildi. Tashkilotchilar turnirni kelasi yil bahor oyida yana o'tkazishga kelishib oldi. Ungacha kubok g'olib jamoa qo'lida bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Odil Ruzaliyev, Pensilvaniya shtatidan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Diskriminatsiya, ayollarga buyum sifatida qarash Gollivud dunyosida yangilik emas. O'nlab yillar davomida kino sanoatida kuch-qudratga ega bo'lgan erkaklar jinsiy axloqsizligi bilan ham tanilgan. Ularning ayollarga munosabati kartinalarda, ijrolarda ham aks etgan. Jinsiy nomutanosiblik haqida munozaralar avj olarkan, hozirgi tomoshabinda Gollivud filmlari mazmuni, ulardagi erkak va ayol obrazlari tasviri haqida turli fikrlar paydo bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Hello, bad boy. How about a date? All right, chérie. The courtship is over.
1945-yilda AQSh zangori ekranlariga chiqqan multiplikatsion film Pepe Le Pew ishqiy syujeti bilan tez tanilgan. Undagi bosh qahramon Pepe mashuqasi Penelope'ni doimiy ta'qib qiladi, quvib yuradi. Uning shilqimligidan bezor bo'lgan Penelope hadiksirab qo'rqib qochishdan nariga o'ta olmaydi. Deyarli barcha syujetlarda faqat erkak mushuk Pepe gapiradi. Penelope ovozsiz tasvirlangan. Hozir bu multiplikatsion filmga ayollarga munosabat darajasi aks etgan syujet deb qaralyapti. O'sha davrda yo'q, ayollarga jinsiy ko'z bilan qaralgan. Zo'ravonlik, ta'qib uchun nishon, ojizi, ehtiros qurboni sifatida tasvirlangan. Gollivud 1939-yilda ishlagan Shamollarda qolgan hislarim dramasidagi ishqiy sarguzashtlarga ham hozirgi tomoshabin oiladagi zo'ravonlik deb qaraydi. Filmdagi ikki asosiy qahramon, Rut Batler va uning rafiqasi Scarlettning chigal munosabatlarida Batler qo'rsligi, beqaror, kutilmagan xatti-harakatlari orqali xotinining his-tuyg'ularini masxara qilishi, takabburligi bilan eslanadi. Liza Kokning aytishicha, bunday badiiy qahramonlar orqali erkaklar o'z hukmronligini madaniyat yo'li bilan singdirishga uringan.
So if we focus just on Hollywood, the fact that it is a
Gollivudda hamisha erkaklar hukmronlik qilgan. Ularning ayollarga asl munosabati kartinalarda ham aks etadi. Kadr ortidagi qancha ayollar taqdiri, ularga erkaklarning munosabati haqida gapirmasa ham bo'ladi.
the less of that we will see.
Ssenariy va kartinalardagi jinsiy diskriminatsiya, zo'ravonlik sahna ortidagi hayotda ham mavjud. Rejissyorlar, prodyuserlar, umuman Gollivudda amali bo'lgan erkaklar uchun bunday ishlar oddiy hol bo'lgan. Parijdagi so'nggi tango kartinasini olaylik. U eng ko'p tortishuvga sabab bo'lgan filmlardan biri. Undagi zo'rlash sahnasi aslida ssenariyda bo'lmagan. Aktrisalar bilan tuzilgan kontraktda bo'lmasa ham, Bertolucci va Marlon Brando talabi bilan bu sahna ijro etilgan. Keyinchalik bu roldagi aktrisa psixologik travma olgan haqida bilamiz. Amerikalik aktrisa Tippi Hendren 2016-yilgi avtobiografiyasida prodyuser Alfred Hitchcock bilan faoliyati davomida jinsiy tegajog'lik va psixologik travmaga yo'liqqani haqida yozgan. Uning aytishicha, qarshilik ko'rsatganda prodyuser uning karyerasini barbod qilishi haqida qo'rqitgan. Tadqiqotchi Chesler bu holatni Gollivud olamidagi keng tarqalgan va vahshiylarcha qo'llanilayotgan shantaj deydi. Rejissyor prodyuser Harvey Weinstein masalan Oscar oladigan filmlar yaratib tanilgan edi. Aktrisalarni Oscarga loyiq rollarga tayyorlashni yaxshi bilgan. Uning domiga tushgan aktrisalar bora-bora ma'lum mavqega erishgach, jinsiy zo'ravonlik domidan chiqishga umid qilgan bo'lishi ham mumkin. Qanchalar qabih odamlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan ularga. Professor Lisa Cook Gollivuddagi jinsiy nomutanosiblikka barham berilmoqda. Bunga davr yoshlarining o'zgacha yo'ldan yurayotgani sabab deydi.
Men ham va toqatimiz toq harakatlari boshlangandan beri kino sanoatida o'zgarishlar sezilarli. Kartinalarda ayol qahramonlarning asosiy rollarga tanlanib, sujetlar xotin-qizlar mavzulariga bag'ishlanayotganini kuzatish mumkin. Shunga qaramasdan, faollar fikricha, Gollivudda tenglik va adolatga erishish uchun hali qiladigan ishlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova.
Mo'jizakor ayol Vaqtdagi to'ynuk. Ehtiros vasvasasi kabi kartinalar ijodkorlari va bosh qahramonlari ham ayollar. Xotin-qizlarga taalluqli syujetlar tayziqqa qarshi harakat ortidan ko'paydi. Jorj Meyson universiteti professori Liza Kok ayollar birlashayotganini, harakat shakllanayotganini aytadi.
It started with 300 women in Hollywood. It
has expanded. Men ham harakatda Gollivudda 300 ayol bilan boshlangan edi aslida. Hozir qishloq xo'jaligi va boshqa turli sohalardan xotin-qizlar qo'shilib 700 mingga yetdi. Birinchi 2 oy ichida 21 million dollar yig'ildi.
Gollivudda mavqeiga ega ayol rejissyorlar, mashhur aktrisalar tayziqqa uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlayapti. Ular ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda jabr ko'rganlar nomidan so'zlamoqda. Masalan, Oscar sovrindori Jane Fonda qishloq xo'jaligidagi ayollar huquqini himoya qilib chiqdi.
Xotin-qizlar ish joyida jinsiy tajovuzlardan xoli, adolatli bir muhitda xavfsiz ishlay olishi kerak. Umuman ayol ishchilarga kelganida iqtisodiy va jinsiy muammolar o'zaro bog'lanib ketgan. Har bir sohada tenglik va adolatga erishish uchun birlashish kerak.
Aktrisa va faol Shannon Lee deydiki, kino sanoatida rahbar ayollar xotin-qizlarga ko'proq ish o'rinlari, erkaklar bilan teng ish haqi va boshqa imkoniyatlar taklif qilmoqda.
Someone like Ava DuVernay.
Bilasizmi, rejissyor Ava DuVernay uchun masalan, rassomlar jamoasi, syujet tarqatuvchilar, hatto rejissyorlar ham ayol bo'lishi shart.
Xotin-qizlarga tajovuzkorlik shunchalar ildiz otganki, Shannon Lee vaziyat bir kechada o'zgarishiga ko'zi yetmaydi.
Kuch qudratga egalik qilishda muvozanat yo'qolishi zo'ravonlik keltiradi. Kino sanoatidagi 18% rejissyor, prodyuser, yozuvchi, kinematograflar ayollar.
Bu ikki ayolning maqsadi 2020-yilga borib Gollivudning 50% ijodkorlari ayollar bo'lishiga erishish. Vashingtondagi ayollar huquqi milliy markaziga diskriminatsiya va jinsiy tajovuz masalasida minglab odam murojaat qiladi. Markazning huquqiy maslahatchisi Suni Chandi, har ikkala chiqish, men ham va toqatimiz toq harakatlari tajovuzga qarshi qonuniy chora ko'rishga yetakladi. Masalan, komediya ustasi Bill Cosby qilgan shilqimligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Hiring women into
Erkaklar egallagan ish o'rinlarini ayollarga berish uchun jon kuydiryapmiz.
Chandining nazarida xotin-qizlarni huquqiy qo'llab-quvvatlashda siljish kuzatilsa-da, Gollivuddami, daladami yoki ayollar ishlaydigan har qanday korxonada hali qiladigan ishlar ko'p.
Action.
Penelope Polo, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
I ended up with two broke thumbs. Oh my god, I felt so dumb. Lucky me. I wrote a song that no one knows. I played a show and no one showed. Oh my god, I felt so alone. Lucky me.
Bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties.
100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. Yeah. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more.
Remember when she broke my heart, waiting for the waiter to return my card. Right as I let down my guard, lucky me. We had to work a bit more hard, only just to get a little bit less fun. We could laugh about it all tomorrow.
Bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties.
100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. Yeah. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Stories make me interesting at parties, yeah. No, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you no more.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.